Yes. Da er klokka kvart over tre, så da det på tide å fokusere, folkens. Veldig kjekt at dere prater, men ikke her inne når jeg her. Men jeg veldig glad for at det god kommunikasjon mellom studentene, at det god stemning i salen, det veldig bra. Men det veldig bra å ikke forstyrre andre eller meg når vi først har begynt. Men dere så voksne at det ikke noe problem. Så dermed, nå vi ferdig med det som jeg har kalt første bolken, eller første modulen, og som går på det helt sånn basale innenfor klassisk mekanikk, grunnleggende bevegelseslære og Newtons lover. Så det har jeg organisert som en, for en måte første modulen av totalt fire da, i fysikkdelen av emnet. Så det vi begynner med i dag, og som blir tema noen uker fremover, det neste bolken, neste modulen. Og det, i grove trekk, så er de temaene vi skal innom da, det som vi skal begynne med i dag. Arbeid, kinetisk energi, relasjon mellom arbeid og kinetisk energi. Det hovedtema for i dag. Så neste uke så det potensiell energi og bevaring av mekanisk energi. Da kommer vi inn på den første ordentlige bevaringsloven som vi skal innom i det emnet her. Vi fysikk går på veldig mye på bevaringslover. Altså. Det vil si at naturen har en forkjærlighet for ting som konstant. Og det å begynne å bruke det, altså både å forstå det, men å kunne bruke det til helt konkrete regneoppgaver, helt konkrete beregninger, det noe av hemmeligheten til å få et godt liv med fysikkboka. Klarer du å forstå de her bevaringsloven, bevaring av mekanisk energi, og etter hvert skal vi se bevaring av bevegelsesmengde. Det kommer også etter hvert da, når vi skal innom bevegelsesmengde og kraftstøt og sånn. Det også den bolken her. Bevaring av bevegelsesmengde, det den andre bevaringsloven vi skal innom, ordentlig. Altså det å forstå det, og så kunne bruke det, da det en god del ting som blir mye enklere å håndtere. Så det både smart og fornuftig og lettvint. Og ja, jobbe tilstrekkelig til at den faktisk får med seg de tingene her. Så vi skal også, når vi kommer over i rotasjonsmekanikkdelen, som bolk 3 eller modul 3, så skal vi også innom en veldig sentral bevaringslov. Da. Men det kommer vi til senere. Så det mye snadder som gjenstår, men vi også veldig godt i gang. Vi ikke helt i startgruppa lenger. Nå vi liksom godt inne i emnets temaer. Men vi kjører i gang, vi. Så hovedoverskriften for i dag arbeid og kinetisk energi. Og arbeid, altså det et begrep som brukes veldig ofte. Men innenfor mekanikk så har det en helt presis definisjon, eller flere presise definisjoner. Vi skal innom flere av dem. Og bare for å si det helt sånn overordnet, arbeid, det har med krefter å gjøre, forståelse av Newtons lover, og det å sette opp et kraftdiagram igjen for en konkret problemstilling helt essensielt også for å kunne forstå det som har med arbeid å gjøre. Så arbeid, det har med krefter å gjøre, men arbeid helt konkret har med krefter som virker på et legeme mens legeme forflytter seg. Så arbeid har med en kombinerte forståelsen av, eller kombinerte virkningen, eller den totale virkningen som en kraft har mens et legeme beveger seg. Så det har både med kraft og med forflytning å gjøre. Det bare som en sånn helt overordnet punchline for hva det arbeid egentlig er. Så vi tar for oss det aller enkleste tilfellet først. Og det at vi har en konstant kraft som virker på et legeme, mens den forflytter seg langs en rett linje. Så altså både at kraften konstant, og at forflytningen er rett linje, det er den enkleste kombinasjonen vi kan ha da, når vi først har en kraft og en forflytning. Så vi har også en kraft, F-vektor, og jeg skal ta tegnet på vektortegnet etterpå. Så virker på et legeme som jeg nå kaller for en kloss, som så ofte før. Så mens den forflytter seg en strekning, ta med en E inn her også, og så skal vi kalle en strekning for S-vektor. Vi skriver S forløpig, og så skal jeg slenge på et vektortegn straks. Så her har vi altså en kraft, F-vektor, og så har vi en strekning S-vektor. Så forflytningen ser vi også på som en vektor, som vi vet at forflytning, altså posisjon, er en vektor, og en forflytning som er en posisjonsforskjell i posisjon, det er også en vektor generelt da. Og her tenker vi oss at vi har et flatt underlag, så har vi en kloss som starter opp et sted på underlaget, så forflytter den seg en strekning bortover det horisontale underlaget. Og hele tiden mens klossen forflytter seg, så er den under påvirkning av en konstant kraft F. Vektor som jeg tegner inn her, det skal være den samme kraften F-vektor. Og forflytningen, den kaller vi også for en vektor, strekningsvektor, S-vektor. Så her har vi F-vektor under starten av bevegelsen. F-vektor, samme F-vektor virker under hele også i slutt, når den kommer til sluttilstand og hele veien imellom. Og den saken her kaller vi altså for S-vektor, strekningsvektoren, forflytningsvektoren. Forskjellen i posisjon fra sluttpunktet og til startpunktet. Så det er altså, kraften er konstant, strekningen er rettlinja, og i tillegg da, enda en tredje forenkling, er at kraften og forflytningen peker i nøyaktig samme retning. Så kraften peker i akkurat samme retning som forflytningen i det enkleste eksempelet her. Og for det eksempelet her så definerer vi da at vi sier at kraften her gjør et arbeid i løpet av den forflytningen som er definert på en helt spesiell måte som vi straks skal skrive opp. Men arbeidet og standardsymbol for arbeid er W for det engelske work. Så arbeid W som den konstante kraften F-vektor har gjort på klossen. Det er da bare skrive på et vektortegn over den F-en igjen da. Og noe av den enkleste måten vi kan kombinere informasjonen om en kraft og en forflytning på, er rett og slett å ta produktet av de to. Og det viser seg at det er en veldig hensiktsmessig definisjon av arbeid. Så arbeidet er rett og slett, i dette tilfellet her, lengden eller størrelsen av kraften F-vektor ganger lengden på forflytningsvektoren, det vil si strekningen, ikke noe annet enn strekningen som legeme eller klossen har forflyttet seg. Så det er rett og slett bare størrelsen på kraften ganger strekningen, eller forflytningen S, F ganger S. Kraft ganger vei, kraft ganger forflytning, er definisjonen av arbeid. Arbeid har også en fysisk enhet da, som alle fysiske størrelser har. Så enheten for arbeid. Enhet for arbeid. Ja, den finner vi ved å ta produktet av enhetene som inngår i definisjonen. Og det må jo da bli enhet for kraft, som er newton, ganger enhet for forflytning, som er meter. Newton ganger meter. Og den kan vi la stå sånn sett, hvis vi vil. Men det er så vanlig kombinasjon, den Newton ganger meter, at den har fått et helt eget navn. Kanskje ikke så veldig fantasirikt å kalle det for Newton-meter, men det akkurat det der. Som egentlig det akkurat det samme som Newton ganger meter. Og det viser seg også at det ekvivalent med en energienhet som joule. LE. Og jaha, hvorfor har arbeid enhet som energi? Men det har det. Så arbeid å kan ses på som noe som har med energi eller overføring av energi å gjøre, skal vi se snart. Så newtonmeter standardenheten. Så hvis vi regner på arbeid, så bruker vi veldig ofte newtonmeter. Men du kan bruke joule, og det det samme. Så det aller enkleste case. Neste kompliseringen, eller den første kompliseringen vi kan gjøre, det å beholde en rettlinje av forflytning, men å tenke oss at kraften ikke lenger peker i nøyaktig samme retning som forflytningen. Så la oss se på det. Vi bygger ut det her og gjør det litt og litt mer komplisert. Og vi skal til slutt ende opp med en fullskala definisjon av arbeid når du har en mer realistisk bevegelse som kan følge en helt vilkårlig kurve, og det er kreftene, eller ja, der du kan ha flere krefter som virker samtidig, og de trenger ikke å være konstante. De kan peke i alle mulige retninger underveis. Så det det mest generelle og det mest realistiske. Og det også mulig å definere arbeid da. Men vi bygger det opp steg for steg. Så neste eksempel ligner altså ganske mye på det vi har sett på nå da. Jeg har igjen en rett linje for flytning. Tenker oss samme prinsippet, samme klossen. Samme type kloss i hvert fall. Samme type legeme. Som forflytter seg en strekning S-vektor, som jeg tegner opp under her. Det forflytningsvektoren. Men nå tenker vi oss altså at kraften ikke peker i nøyaktig samme retning som forflytningen. Nå tenker vi at kraften danner en vinkel med underlaget, så den peker skrått oppover noe sånn som det her. Og det gjør den hele tiden. Da blir det litt sånn på frihånd at lengden og retningen på den kraften her skal være omtrent den samme, men sånn cirka. Det ikke så galt. Og da danner den her en vinkel med horisontallinja, så den her svarte linja under nå bare en hjelpelinje for å indikere vinkelen mellom kraftvektoren og horisontallinje. Så der har vi F-vektor. Jeg skriver samme symbol F-vektor på begge to, for det den samme kraften. Den konstant, men den peker ikke i samme retningen. Men den retningen den har med horisontalen, som også retningen den har med forflytningen, den en vinkel phi i utgangspunktet, og den den samme vinkelen phi underveis, og også på slutten av bevegelsen. Så samme vinkelen, altså. Det vil si konstant kraft. Igjen så har vi forflytningsvektoren, S-vektor, nede her. Og hva da definisjonen av arbeidet? Da det ikke så enkelt lenger at vi kan si at det bare størrelsen på kraften ganger lengden av forflytningen, for det blir ikke riktig lenger. Det som derimot blir riktig, det å si at vi definerer arbeidet til å være skalarproduktet mellom de to vektorene, kraftvektoren og forflytningsvektoren, S-vektor. Det det riktige uttrykket for arbeid i det tilfellet her. Og da kan vi skrive ut det på en litt annen måte også. Hvis vi bruker bare det vi vet om skalarprodukt, nemlig at definisjonen av skalarprodukt, det lengden av ene vektoren, F, ganger lengden av den andre vektoren, som S. Så må du gange med et korreksjonsledd, som rett og slett kosinus til vinkelen imellom vektorene. Kosinus til fi. Det definisjonen av skalaprodukt. Og da går det an å overbevise seg om at hvis vi går tilbake til det spesialtilfellet vi så på i stad, så tilsvarer det at vinkelen fi null. Da peker kraften og forflytningen i nøyaktig samme retning. Ja vel, så vinkelen fi null. Kosinus til null. Kosinus til fi, altså kosinus til null, lik 1. Så da ender opp at bare med kraften ganger forflytningen. Så den definisjonen her også riktig for det spesialtilfellet vi så på i stad. Så det her dette det generelle uttrykket for arbeid når vi har konstant kraft og en rett linje forflytning. Men det gjelder altså for alle mulige vinkler vi kan ha mellom kraften og forflytningen. Og da ser vi en par ting til. Det ene at det arbeidet kan faktisk fint bli null. Også så selv om kraften ikke null. Kraften null, så blir det null. Det helt opplagt, da har du ikke noe kraft som kan gjøre arbeid. Har du ingen forflytning heller, har du heller ikke noe arbeid. Så hvis S-vektor null, så blir det også null. Men du kan også ha null arbeid, selv om hverken kraften eller forflytningen null. Eller null vektorer, da. Og det hvis vinkelen nøyaktig lik 90 grader. For kosinus til 90 grader null. Så det vil si at en kraft som står vinkelrett på forflytningen, den gjør null arbeid eller ikke noe arbeid i det hele tatt. Det et ekstremt viktig spesialtilfelle. Det bare nevner med en eneste gang. For det skal vi se flere eksempler på. Det skal vi også bruke senere i kurset. Absolutt. Så du kan ha null arbeid, og du kan ha negativt arbeid. For den vinkelen kan jo bli helt opp i 180 grader. Du kan ha at kraften peker i nøyaktig motsatt retning av forflytningen. Og da får du skalaprodukt av to vektorer som har vinkel mellom seg, som mer enn 90 grader, og der vet vi det blir et negativt tall. Og den maksimale negative tallet du kan ha her for kosinus til fi, det jo lik minus 1, når kosinus 180 grader. Så når fi 180 grader, så kosinus lik minus 1. Så det den maksimale negative verdien du kan få. Så et arbeid kan være positivt, det kan være null, og det kan være negativt. Og det har det, da skal vi se at avhengig av om vi har positivt, null eller negativt arbeid, så påvirker det bevegelsen til legemet på helt konkrete og forutsigbare måter. Vi kan også skrive om den her ørlite grann til. Bare, altså, vi har nå et produkt av tre størrelser, kraften, forflytningen og kosinus til fi. Og når vi har et sånt produkt av tre størrelser, så vet vi at faktorenes orden likegyldig. Du har A ganger B ganger C, så det samme som A ganger C ganger B, eller C ganger B ganger A. Alle mulige permutasjoner av rekkefølge gir jo samme tallet. Så jeg kan, bare for å ha det gøy, eller det er en hensikt da, men vi kan si at på grunn av skyld kunne vi bare si at vi vil regne ut F ganger kosinus til fi først, og så blir det strekningen jeg setter på. Det har vi lov til å gjøre. Og hva slags tolkning får vi av F ganger kosinus til fi? Jo, det kan jeg bare tegne med rødt her på bortsett. F ganger kosinus til fi, det jo lengden av den komponenten av kraften som peker i horisontal retning. Dette er x-komponenten, eller den horisontale komponenten, av f. Og den jo nettopp f gang kosinus til fi. Så vi kan også kalle den her f gang kosinus til fi, den kan jeg bare kalle f med en indeks s, og så gange med s. Og hva legger f med indeks s? Jo, det lengden av kraftens komponent langs forflytningsretningen. Det på en måte projeksjonen av kraften ned på forflytningsretningen. den delen av kraften som ligger i parallell med forflytningsretningen. Så det kan jeg altså kalle det der altså lengden av kraftens komponent i forflytningens retning. Så det også en måte å tolke det skalarproduktet på, hvis du vil, om du vil. Og det også et nyttig måte å tenke seg, bare for å få en feeling av hva slags effekt har det at kraften begynner å peke i en annen retning av forflytningen. Jo, du på en måte minsker kraftens effekt. Da. Du får ikke den maksimale effekten av kraften. Det er bare den delen av kraften som peker i samme retning som forflytningen, som bidrar til arbeidet. Og da ser vi jo at hvis kraften her 90 grader på, ja, projektionen av kraften ned på forflytningen, hvis den står 90 grader på, den jo null i lengde. Så da får du null del av kraften som peker langs forflytningen. Så dermed så blir det også null. Så jeg synes det, i hvert fall for min del, gir det et godt intuitivt bilde av hva slags effekt, en varierende vinkel da, mellom kraften og forflytningen her. Hvor mye rolle det spiller. Et kjapt, veldig enkelt talleksempel, bare for å få en ørliten feeling med tallverdier og tallstørrelser der. Si at vi har en kraft som 10 newton. Vi har en strekning som 1 meter, og en vinkel phi mellom kraften og forflytningen som 30 grader. Hvor stort blir arbeidet da? Og ja, det egentlig bare å regne ut, for det her, som sagt, det her var et enkelt første eksempel, så her har jeg oppgitt alle størrelsen som inngår. Det bare å sette rett inn. Så arbeidet kraften ganger forflytningen, ganger kosinus til vinkelen mellom forflytningen og kraften, som jeg sagt 30 grader. Så det blir altså 10 newton ganger 1 meter ganger kosinus til 30 grader, og det her blir omtrent lik 8,7 newtonmeter. Så når vi kan den definisjonen der arbeid, så har vi i prinsippet alt vi trenger for å regne ut arbeid i situasjoner der vi har krefter, konstante krefter som virker, og vi har rettlinjer for flytninger. Så la oss se på da et litt mer sammensatt eksempel. Det tar jeg å begynne med på neste side. Tenker vi oss at vi har fremdeles en kloss, men som sklir nedover på et skråplan der vi har friksjon. Så nå har vi friksjon og tyngdekraft, og vi har da også en normalkraft. Vi skal se at her har vi tre krefter som påvirker klossen mens den i bevegelse. Så kloss sklir på et skråplan med friksjon. Hvilke krefter gjør arbeid på klossen? Og hvor mye arbeid blir gjort? Blir gjort av hver enkelt kraft og totalt av alle kreftene. Der, da tegner vi opp en skisse av et skråplan som har en viss vinkel med horisontalplanet, som vi straks skal definere. Og så har vi en kloss oppe her, som vi tenker oss nå, det eksempelet her står i starten av sin forflytning. Så, her har vi straks da en kloss. Sånn, det gikk. Og så skal klossen forflytte seg en strekning som jeg indikerer med den vektoren her. Der er vi strekningsvektoren. Jeg skal straks tenne på symbolet. Og så kan vi jo bare tegne inn noen skisser av de kreftene som virker. Og nå har vi gjort det her såpass mange ganger at vi vet at tyngdekraften peker alltid rett nedover. Vi har en normalkraft som står vinkelrett på underlaget. Og når klossen sklir nedover, og vi ikke kan se bort fra friksjon, så vil vi ha en friksjon som peker i oppoverretning. Den friksjonen vil alltid prøve å motvirke bevegelsen og peke i motsatt retning av bevegelsen. Så her har vi strekningsvektoren, S-vektor, så den indikerer hvor lang forflytningen er. Den er fremdeles rettlinja. Her har vi MG-vektor, altså tyngdekraften. Vi har normalvektoren, og vi har friksjonskraften F-vektor. Og så har vi altså da en vinkel alfa her mellom skråplan og underlag. Og i det eksempelet her så sier vi at strekningen som altså er lik S, som er altså lik lengden av forflytningsvektoren, strekningen, den kaller jeg også for en delta X. Jeg skal straks tegne inn en X-akse på figuren. Den sier vi er også nå 1 meter lang. Strekningen er 1 meter. Og så lager vi et aksesystem. Tenker vi oss en X-akse som peker nedover langs skråplanet, og en ny akse som står vinkelrett på den aksen. Så her har vi X og Y. Det får jeg kalle for delta X. Da. Friksjonskoeffisienten må vi kjenne til. Den sier vi er 0,2. Den vet vi altså er en ubenevnt størrelse. Massen sier vi er 0,1 kilo. Og vinkelen alfa er igjen 30 grader. Så skråplanen har en vinkel på 30 grader med horisontalplanen. Så første spørsmålet vi skal svare på, det er hvilke krefter gjør arbeid på klossen, og da er det umiddelbare svaret at ja, det er i utgangspunktet så er det tre krefter som gjør arbeid. Fordi det er tre krefter som virker på klossen her mens den er i forflytning. Det er normalkraften, det er tyngdekraften, og det er friksjonskraften. Så hver og en av de klossene gjør i utgangspunktet et arbeid. Men hvis vi tar det som faktisk viser seg å være enklest først, det er arbeidet som normalkraften gjør. Og hvor stort blir det? Her sies det null i salen. Og det blir null, sies det, fordi at normalkraften står normalt på bevegelsen, altså 90 grader på det, helt riktig. Så kan vi i prinsippet tegne inn en, det med grønt her, så kan vi tegne inn en, her, en 90 graders vinkel mellom normalkraften og forflytningen. Bare for å indikere det. Og da får vi, får vi 90 grader mellom kreftene. Og uansett da, nå blir normalkraften konstant her også, men uansett om den hadde vært det eller ikke, så peker den per definisjon normalt på, så den, uansett hvor lang eller kort den er, så vil den stå 90 grader på, og gir et nullarbeid, sorry, et nullbidrag til arbeidet. Så den blir null. Så det kan vi skrive umiddelbart. Så arbeidet, som normalkraften gjør, det bare indikerer med en sånn n-vektorindeks nede der. Det jo da per definisjon skalaproduktet av normalkraften og forflytningsvektoren, n ganger s-vektor, og de står vinklet på hverandre hele tiden. Og det kan vi slenge på et litt utropstegn, bare for å minne oss på at sånn det med normalkrefter og arbeid som regel. Så det blir null. Men altså, den gjør i prinsipp et arbeid, men det arbeidet null, da. Det, vi kan også si det på den måten. Kan jeg si at den ikke gjør noe arbeid, eller så kan vi si at den gjør et arbeid som null i størrelse. Det to måter å se det på. Vi må i hvert fall bestemme oss for det, for alle kreftene som virker mens legemet forflytter seg, har i utgangspunktet et bidrag til det totale arbeidet. Så det må vi bestemme oss for å regne ut. Så det, vi må ta stilling til det, absolutt. Akkurat det tilfellet her, så hvis den hadde glemt den, så hadde den ikke det gjort noe, da. For det, du får null, men det har du ikke besvart oppgaven ordentlig. Så, neste, det kan vi jo for eksempel velge tyngdekraften, og arbeide som tyngdekraften gjør. Ja, per definisjon, kraften, mg-vektor, den jo konstant, peker rett nedover hele tiden, ganger s-vektor, og den jo da lengden av tyngdekraften ganger lengden av forflytningen, ganger kosinus til vinkelen imellom forflytningen og tyngdekraften, eller altså si den vinkelen her, som jeg kan kalle for fi. Så da putter jeg fi oppi der. Men hvor stor blir den fien der, da? Den har vi ikke oppgitt. Den ikke oppgitt, så den må jeg på en eller annen måte klare å beregne. Ja. 60 grader sist der, og jeg skal ikke plage deg med å si hvorfor den 60, men jeg virker så overbevist at jeg stoler på at du vet, du skjønner det. Det ikke noe så innmari vanskelig å se at vi, hvis vi også tenner en 90 graders vinkel nedpå her mellom mg-vektor og horisontalt plan, så ser vi at vi har en trekant som dannes av den rette vinkelen der, og alfa og fi. Og vinkelsummen i en trekant er 180 grader, og siden alfa 30, så må fi bli 60. Så det helt riktig. Ja? Om du kan ta sinus og si sinus av 30, ja, det kan du gjøre. Det skal vi gjøre senere også. For du kan si at det er den delen av mg-vektor som peker langs s-vektor. Og det blir mg sin komponent ned på s, og det er også mg ganger sinus av 30, som du sier. Det kan også si at jeg tar utgangspunkt i det jeg pleier å gjøre, ja, nemlig vinkelen der, som også er, som da er alfa. Og da er den, hvis jeg da tegner med blått, kanskje jeg tegner alfa med blått her også, og så er den komponenten jeg er ute etter, er den lengden der, som er den delen av mg-vektor som peker, som peker langs s-vektor. Og det er, som du sier, mg ganger sinus av 30. Så kosinus av 60 og sinus av 30 jo det samme, for sinus av en vinkel gamma er samme som kosinus av 90 grader minus gamma, og vice versa. Det også et standardteorem fra trigonometri. Så det blir et fett. Jeg kan jo til og med skrive det opp, siden det ble tatt opp her. Så det det samme som mg ganger s ganger sinus til alfa. Da kan vi sette inn m er 0,1 kilo, g er ca. 9,8 meter per sekundian, s-en er 1 meter, og så kan jeg da bruke kosinus av 60 grader, da, som var det første jeg skrev opp. Om jeg skriver den her, er lik mg s ganger sinus til alfa, kan jeg skrive opp i parentes, for det er sånn sett ikke en... Vi trengte ikke å ta med den ekstra for å klare å putte inn, for å klare å sette inn uttrykk her. Men det her, regner du ut her, så får du noe omtrent noe sånt som 0,49 newton-meter. Så det var den. Så det friksjonsarbeid, da. Arbeidet som friksjonskraften gjør, det skriver jeg som en W med en indeks F-vektor, for å indikere at nå det friksjonsarbeid vi ser på. Og det å putte inn i definisjonen av arbeid, det jo da kraften, F-vektor, gange forflytningen S-vektor. Men det her kan vi se at kan skrives som lengden av friksjonskraften ganger strekningen delta x, fordi at de ligger langs samme linje. Så F-en ligger jo, allerede ferdig dekomponert inn på forflytningen, men så må jeg ha med riktig fortegn, for friksjonen peker i motsatt retning av forflytningen, så det her blir arbeidet blir negativt. Altså det blir en vinkel på 180 grader. Kostens til 180 minus 1. Så dette det maksimale negative arbeidet vi kan få da, ut fra to krefter. Sorry. Maksimale negative arbeid vi kan få ut fra en kraft som peker i motsatt retning av forflytningen. Når den, i og med at den nå peker helt motsatt. Ikke bare delvis motsatt, men helt motsatt. Men så var det friksjonskraften da. Ja, og den vet vi lik my ganger n, så jeg beholder minustegnet, og det my ganger normalkraften, og så det den delta x-en. Og så tar vi rett og slett og ikke bruker ekstra mye plass på å regne ut den n, for den har vi gjort i flere eksempler før. Normalkraften vet vi mg ganger kosinus til vinkelen alfa. Så hvis jeg nå tegner med en rød her, så får du altså dette y-komponenten til tyngdekraften, mg cos alfa, og den må jo være like stor som normalkraften. Eller normalkraften må bli like stor som den, fordi summen av krefter i y-retning blir lik null. Vi har ingen forflytning langs den y-aksen som jeg har definert. Så minus my ganger mg ganger kosinus til vinkelen alfa ganger delta x. Der tar jeg, som sagt, jeg tar det her litt kjapt nå, fordi at vi har regnet opp til flere ganger på helt lignende eksempler tidligere. Så der, vi tar ikke alt på nytt. Vi gjør ikke alle ting oppatt på nytt. Vi får bruke noe av det vi har lært oss. Nå kan vi sette inn da. Så minus, og så det 0,2 som friksjonskoeffisienten, 0,1 kilo massen. G fremdeles 9,8 meter per sekundian. Kosinus blir nå kosinus av 30 grader, for det vinkelen alfa, og så ganger med delta x, som fremdeles lik 1,0 meter. Og det her hvis du regner ut, så får du noe omtrent som noe som blir cirka minus 0,17 newtonmeter. Så det arbeidet som friksjonskraften gjør. Og da har jeg regnet ut arbeidet som alle kreftene som involvert i å virke på klossen har gjort. Og da kan jeg finne det som vi definerer som totalt arbeid. Og hva totalt arbeid? Jo, det summen av arbeidene til alle kreftene som virker på legeme. Så hvis jeg har flere krefter som virker på et legeme mens det forflytter seg, så definerer jeg totalt arbeid til å være summen av enkeltarbeidene som alle, som hver av kreftene gjør. Det det totale arbeidet. Summen av alle enkeltarbeidene. Så det kan vi jo skrive opp her nede da, eller rene ut nå til slutt i det eksempelet her. Totalt arbeid det totale arbeidet W, og da skriver jeg bare tot nede i indeksen her. Det per definisjon da arbeidet som normalkraften gjør pluss arbeidet som tyngdekraften gjør pluss arbeidet som friksjonskraften gjør. Og det blir altså lik 0, som da arbeid som normalkraften gjør, pluss 0,49 newtonmeter, som var arbeid som tyngdekraften gjorde, og så var det minus 0,17 newtonmeter, som arbeid som friksjonskraften gjør. Og til sammen blir det her altså lik 0,32 newtonmeter, som også lik 0,32 joule, om vi vil bruke joule som en benevning. Men her det altså kan vi bruke begge deler. Så fordi de her kreftene peker i forskjellige retninger, så får vi altså alt fra 0 til noe som et positivt arbeid, og til noe som et negativt arbeid. Men summa summarum så blir nettoarbeidet, eller det totale arbeidet, større enn 0. For arbeidet som tyngdekraften gjør, er større enn det negative arbeidet som friksjonskraften gjør. Så vi får et netto totalt positivt arbeid. Ja. Jeg tror vi tar pause nå, selv om det er at en 2-3... cirka 3 minutter. For nå var jeg akkurat ferdig med det større eksempelet og skal begynne på noe litt nytt, så vi tar pause nå og fortsetter etterpå. Jeg tror vi begynner at det, selv om klokka ikke riktig kvart over, så tok vi pausa litt tidlig, og så får jeg håpe at jeg kan bli tillit om vi da eventuelt gir oss litt før tida. Så vi har nå sett på definisjon av arbeid, hva det, altså hvordan vi definerer det, og hvordan vi faktisk også kan regne det ut i situasjonen der vi har konstante krefter og lett rettlinja forflytninger. Som tema nå, timen her, en eventuell sammenheng mellom arbeid og det som vi kaller for kinetisk energi, som de aller fleste av dere har, eller alle har vel vært borte i definisjonen av kinetisk energi, så her blir også det konseptet, det jo en repetisjon for de aller fleste. Men det her arbeid-energiteoremet jo så viktig at det såkalt den sammenhengen som finnes da mellom kinetisk energi, eller mellom arbeid og kinetisk energi, det, å forstå det så viktig at det tar vi fra bunnen av faktisk, sånn at vi alle har mulighet til å få med seg det ordentlig. Så tema for timen her, altså kinetisk energi, definisjon av det, og det såkalte arbeid-energiteoremet. Og vi skal utlede, ikke stringent, men vi skal prøve å sannsynliggjøre teoremet i hvert fall, med å prøve å svare på følgende spørsmål, nemlig hvordan relateres arbeid på et legeme til en eventuell hastighetsforandring? Det det første spørsmålet vi skal stille. Og det skal vi se at det leder oss fram til en sannsynliggjøring av det teoremet her. Så hvordan relateres arbeid på et legeme til en eventuell hastighetsforandring? Og igjen da, skal vi ta for oss det her aller enkleste tilfellet med et flatt underlag, et veldig regulært boksaktig legeme som forflytter seg helt rettlinja og flatt. Så her har vi det legeme i to forskjellige posisjoner, en startposisjon og en sluttposisjon. Selv om det ser ut som det har blitt litt større på veien, så skal det egentlig ikke ha blitt det. Så vi har altså en startposisjon som jeg kaller 0. Jeg legger altså inn en x-akse langs det horisontale underlaget for å ha noe å putte noen symboler på. Så starter en posisjon x lik 0 og ender opp i en posisjon x lik s, altså en forflytning s. Og så tenker vi oss at det er som det første eksempelet, første tilfellet i forrige time, at vi har en konstant kraft som også peker i samme retning da, som forflytningen. Så tegner opp som to sånne piler her. Så her har vi f-vektor og en annen, og den samme f-vektoren. Ikke en annen, men den samme f-vektoren, bare en annen posisjon. Så, og nå tenker vi oss at det bare er den kraften her som virker i horisontal retning. Og da vet vi at arbeidet, det er da størrelsen på kraften ganger s, og jeg nå har jeg ikke spesifisert størrelsen på den kraften nå, men hvis jeg bruker Newtons annen lov, så vet jeg at den kraften, hvis det bare er den som virker i horisontal retning, så er også den lik summen av kreftene i horisontal retning. Og Newton sier at den kraften F da, som er faktisk kraftsummen, er lik masse ganger akselerasjon. Så jeg kan skrive at det er lik m ganger a. Det er størrelsen, eller det er en ekvivalent med størrelsen på kraften. Det er høyre siden av Newtons annen lov. Men så må jeg gange med S, for den står der som et produkt på andre siden. Og så skal jeg anta konstant kraft, det vil si konstant akselerasjon, og så skal jeg da bruke en av bevegelsesligningene for konstant akselerasjon. Og da skriver jeg den i rød parentes her. Da skal jeg bruke den her sluttfarten i A-en, V i A-en, minus startfarten i A-en, V0 i A-en, Den er lik 2 ganger A ganger S. Som betyr at jeg kan skrive at A ganger S, hvis jeg deler på 2 på begge sider, det samme som en halv ganger V I A'en minus V0 I A'en. Det har jeg lov til å gjøre, så lenge jeg antar konstant akselerasjon. Jeg har bare brukt en av bøyelseslinjene for konstant akselerasjon og omskriven litt rann. Og det jeg nå skal gjøre, sorry, nei, ikke sorry, jeg skal gjøre det her. A ganger S, det uttrykket der, altså det vil si den størrelsen der, skal jeg putte inn her. For en A ganger S der. Og hvis jeg gjør det, så får jeg den M-en som står foran der, og så ganger jeg da med en halv. Parentes V I A'en minus V0 I A'en. Ja. Og det kan jeg også skrive som, hvis jeg ganger ut parentesen nå, så står det da en halv M ganger V I A'en minus en halv M ganger V0 I A'en. Da kan jeg i hvert fall sette en strek under svaret, og så stoppe opp litt rann. For dere som har husket fra tidligere fysikk, hva halv MV I A'en, hva slags størrelse det da? Ja. Bevegelsesenergi, eller kinetisk energi. Det samme to navn for samme størrelse. Så hvis vi definerer bevegelsesenergi til å være en halv M ganger V I A'en, eller kinetisk energi, det kan vi da bare si at vi definerer det I utgangspunktet. Kinetisk energi defineres til å være en størrelse som jeg skal velge å kalle for K. Det typisk, det sånn som læreboka, og mange, veldig mange internasjonale lærebøker bruker K for kinetic energy. Dere har kanskje sett E med indeks K, eller det mange I norske lærebøker brukes litt av forskjellige ting. Men det her I hvert fall et veldig vanlig symbol for kinetisk energi. En halv M ganger V I A'en. Og hvis vi gjør det, så kan vi uttrykke at arbeidet, det da K, hvis jeg kaller slutt kinetisk energi for K, for det kinetisk energien har på slutten av bevegelsen, minus kinetisk energi I starten av bevegelsen. Det kan jeg også definere som delta K, som jeg sier at endring I kinetisk energi. Så delta K altså endring I kinetisk energi. Så hva kan jeg konkludere med da? Jo, at det arbeidet som kraften F gjør, det viser seg å være identisk med endringen av kinetisk energi, altså sluttkinetisk energi minus startkinetisk energi. Så det kan vi konkludere med. Arbeidet som kraften utfører, lik endring I kinetisk energi. Og det her viser seg å ha en mye mer generell gyldighet enn bare akkurat det spesialtilfellet her, for jeg har sett på konstant kraft og rett linje for flytning. Der viser at det riktig I alle tilfeller. Når du gjør et arbeid på et legeme, så vil arbeidet føre til, arbeidet skaper eller fører til en endring av kinetisk energi. Det det primære, skal vi si, effekten eller primære virkningen som arbeidet har, det å skape en endring av kinetisk energi. Og et positivt arbeid gir da en positiv endring I kinetisk energi. Da vil legemet øke kinetisk energi. Et negativt arbeid vil gi en minking, eller at kinetisk energi minker. Så du kan bremse opp et legeme, la det få mindre kinetisk energi. Så arbeid blir jo da også det blir jo da noe som sier noe om at du overfører energi til et legeme. Så arbeid et uttrykk for at du overfører bevegelsesenergi. Enten positivt, at du tilfører kinetisk energi, eller negativt, at du tapper kinetisk energi ut fra et legeme. Så arbeid har tydeligvis da noe med overføring av kinetisk energi å gjøre. Og det her, akkurat den saken der da, altså det som står der, det nettopp det som kalles for arbeid-energi-teoremet. Arbeid-energi-teoremet. Så arbeid fører til en endring av kinetisk energi. Så det at kraften virker mens noe forflytter seg, hvis den netto arbeid forskjellig fra null, så skaper det en endring av kinetisk energi. Det blir på en måte som at kraft skaper akselerasjon. Altså kraft skaper en hastighetsendring. Så kan du si at arbeid skaper en kinetisk energiendring. Så det er det har med at en kraft virker på et legeme, men du må virke på et legeme mens det har forflyttet seg. Og hvis en kraft virker mens et legeme forflytter seg, så kan du få den type energioverføringen. Og hvis flere krefter gjør arbeid, her var det bare en. Hvis flere krefter gjør arbeid, så fremdeles det teoremet her gyldig. Det bare at da det totale arbeidet som du må regne ut. Nei, da må du se på hva det? Hva nettoarbeid eller det totale arbeid? Sånn som vi regnet ut i sted da, vi hadde normalkraft, tyngdekraft og friksjonskraft. Da det nettoarbeidet som det viktige størrelsen som du skal putte inn i det teoremet her. Da det nette totale arbeidet som lik endring av kinetisk energi. Så la oss bare skrive opp det på neste side, så vi har det helt klart for oss. Så dersom flere krefter gjør arbeid. Teoremet gjelder fremdeles, men da det altså det totale arbeidet, dobbelt V total, det det som lik endring av kinetisk energi. Og sammenligningen med Newtons andre lov er ganske god, og husk på det, du får samme årsak-virkning-argumentasjon som for Newtons andre lov. Jeg gjorde et poeng ut av å argumentere for at Newtons andre lov, ok, det en ligning, sigma F lik MA, men de er ikke like, altså MA ikke noen kraft. Det som står på venstre siden, Newtons andre lov, det har med summen av krefter å gjøre. Og det de som liksom kilden til endring av bevegelsestilstand for legeme. Summen av krefter, det er det som skaper en akselerasjon. Og akselerasjonen bare konsekvens av at det virker krefter. På samme måte er det her. Det arbeidet som kilden til endring av kinetisk energi. Så selv om det står at arbeid lik endring av kinetisk energi, for det som riktig matematisk sett, så det helt riktig. De to lik hverandre. Men det er kreftene som virker, som produserer et arbeid, og det det som produserer endringen av kinetisk energi. Så endringen av kinetisk energi en konsekvens av at det gjøres et arbeid. Så der det helt analog sånn fysisk tolkning da, når du sammenligner arbeid-energiteoremet og Newtons andre lov. Veldig sentralt teorem innen klassisk mekanikk. Så derfor vi opererer med det her. La oss se på et eksempel der et legeme faller i tyngdefeltet, så vi har en at tyngdekraften driver og virker, mens et legeme faller. Så et legeme faller i tyngdefeltet. Så vi tenker oss nå at vi har en startsituasjon for et lite legeme med, der det virker en kraft mg-vektor på, og så flytter det seg litt nedover tyngdefeltet til en annen posisjon her. Det fremdeles tyngdekraften som virker. Og jeg ser all forflytning langs en vertikal akse, som jeg kaller for en y-akse. Så y er bare navnet på aksen. Så tenker jeg at vi starter med y lik 0, og så ender vi opp på en y-verdi som jeg kaller for h. Så jeg forflytter med en strekning h. Og da er min s-vektor, kan jeg da tegne med bare sånn grønn, med en grønn pil der, bare for å indikere hva som er forflytningsvektoren. Og da kan vi jo regne ut RB, fordi at RB vet vi er, når vi har konstant kraft og rettlinje av forflytning, så er RB lik kraft, mg-vektor, kraftvektoren, ganger forflytningsvektoren, s-vektor. Og det blir, i det tilfellet her, størrelsen på kraften, ganger lengden på forflytningen, som jeg kaller for H. Det er altså høyde, i bunn og grunn høydeforskjellen mellom de to punktene, mellom start og sluttpunktet. Og det er positivt, fordi at tyngden peker i samme retning som forflytningen, og legemet faller nedover i tyngdefeltet. Og det var jo litt interessant. MGH, for en del av dere som også har vært borti konseptet potensiell energi, så ligner jo det veldig på et uttrykk for potensiell energi i tyngdefeltet. Det var noe merkelig at det skulle være akkurat det samme som arbeid som tyngden gjør, når den faller en viss høyde. Veldig tilfeldig. Eller så er det ikke det. Det er klart ikke er det. Og det skal vi se på neste uke da, at det med potensiell energi, det er meningsfullt å definere for enkelte typer krefter som har helt spesifikke egenskaper. Det skal vi se på. Men det har definitivt med det arbeidet som de kreftene gjør. Altså det er absolutt en veldig, veldig god grunn til at uttrykket for potensiell energi ser likt ut som uttrykket for det arbeidet som kraften gjør. Som sagt, vi skal se mer på det neste uke. Så det var bare for å foregripe litt. Men vi kan jo bruke arbeid i energiteoremet her, og si at arbeidet som gjør oss av tyngdekraften, ja, den er lik delta K, endring av kinetisk energi. Og så kan vi si at, i parenteser, at startfarten, tenker at den er null, at vi slipper den fra null da, ved posisjon null der. Og da kan vi bare sette rett inn at arbeidet som tyngdekraften gjør, det, sånn, da kan jeg skrive en pil, ekvivalens og en implikasjonspil her, fra V lik delta K, det impliserer at MGH, som er arbeidet tyngdekraften gjør, det er endring av kinetisk energi, og det blir det samme som sluttkinetisk energi, i og med at jeg har sagt at startfarten er null, for da er startkinetisk energi lik null. Så da blir endringen det samme som slutt, kinetisk energi. Så da får vi at MGH er en halv MVA, og det, da kan vi bruke det her også til å rene ut sluttfarten, faktisk. For da bare forkorte bort massen, for den dukker opp på begge sider her. Og da får vi at V, kan løse det for V, og skrive at VA er 2GH, som er enig med at hastigheten er 2 ganger g ganger g ganger høydeforskjellen, eller høyden h som legemet har falt til tyngdefeltet. Og her får vi den klassiske sammenhengen mellom fart, eller hastighet i tyngdefeltet, og en strekning eller en høydeforskjell som et legeme har falt når vi ser bort fra luftmotstand. Så vi kan bruke arbeidenergiteoremet, vi kan bruke det til å regne på, da. Det er absolutt. Og det er noe av poenget. Det er et konsept, altså det er en lovmessighet som har en sånn sett en litt sånn djup fysisk betydning, og det, å forstå det er viktig, for det har med å skjønne et konsept. Når du først har skjønt det, så er det en ligning. Og en ligning er aldri trøbbel. Altså, det skal ikke signalisere trøbbel når du ser ligning i fysikk, eller hver ligning i matematikk. Det er ikke trøbbel, det er mulighet. Hver ligning er en ny, et nytt verktøy i verktøykassa. Så se på det sånn. Se på det som et konsept på en side, på en annen side som et verktøy du kan bruke. Og det er ikke noe, jeg er sikker på det, det er ikke noe konflikt mellom de to måtene å se det på. På en side så er det et teoretisk konsept, og på den andre side så er det et verktøy. Og det går hånd i hånd. Det kan brukes på til begge deler. Så vi bruker jo for alt det er verdt, de her teoremene selvfølgelig, til å regne. Og veldig flere situasjoner så vil vi se at det, når du først får dreis på det med energi, og du skjønner når energi er bevart og sånn, så kan det ofte gi mye enklere beregninger enn en sånn ren brute force, Newtons annen lov, regne ut krefter integrere opp og herje og stå på. Det vil alltid føre fram i prinsippet, men du kan gjøre ting mye mer elegant og mye enklere ved å bruke sånne alternative måter. Det er flere veier da, som fører til mål. Og noen kan være enklere å regne på enn andre. Nytt eksempel på der vi har flere krefter som virker. Og vi har bevegelse på et skråplan igjen. Nå skal vi ta for oss et legeme, fancy nok, en kloss enda en gang, som beveger seg oppover et skråplan med en viss starthastighet, V0. Nå skal vi bruke arbeid-energiteoremet, vi skal snu litt på det, vi skal bruke arbeid-energiteoremet til å regne ut hvor langt vil klossen bevege seg oppover det skråplanet. Når vi jo tar hensyn til at det beveger seg oppover i tyngdefeltet, og i tillegg at vi har friksjon. Det er bare en alternativ måte å bruke det på. Det er litt sånn, litt for å gi et vise akkurat det jeg sa i stad, at vi har et teorem, et konsept, som vi kan bruke til å gjøre en helt konkret beregning. Da. La oss kjøre i gang. Her har vi et skråplan, som vi nå har sett ganske så mange av. Her en skråplanvinkel alfa. Det her blir et ikke-talleksempel, så nå skal jeg bare bruke symboler her. Men vi tenker nå at skråplanvinkelen kjenner vi i prinsippet. Og så har vi en kloss som er et eller annet i en eller annen posisjon i en bevegelse. På vei oppover og er utsatt da for de kreftene som vi vet, nemlig tyngdekraft nedover, en normalkraft vinkelrett på, og en friksjonskraft i nedoverretning fordi at vi har sagt at den beveger seg, er i bevegelse oppover. Så vi har en mg-vektor der, vi har en n-vektor der, og vi har en f-vektor nedover. Og så legger vi inn et standard xy-koordinatsystem som er gunstig. Som gjør de her beregningene så enkelt som mulig. Og det er typisk når vi har bevegelse langs skråplanet, så er det å legge inn en akse der langs skråplanet, som vi har sett flere ganger før. Så der har vi figuren, og så skal vi bare formulere problemet litt i tekstet, så vi har det litt klart for oss. Så eksempel her, altså en kloss beveger seg oppover et skråplan med en viss starthastighet, V0. med opp på et skråplan med en start hastighet V0, så skal jeg ta til slenge på den indeksen 0 etterpå. Hvor langt vil den bevege seg? Og vi skal altså, jeg si at vi skal prøve å bruke arbeidsenergiteoremet. Og hvordan kan vi nå bruke det? Her, der putter jeg på nullen, så vi V0 altså en konkret starthastighet som jeg antar at vi kjenner. Det bare at det spesifiserer den ikke akkurat nå med antall meter per sekund. Jeg kaller den for V0. Og det sannsynlig at jeg kan bruke arbeidsenergiteoremet til å regne ut det her? Høyre sida kan jeg i hvert fall av teoremet kan jeg i hvert fall overbevise meg om ganske fart, ganske fort. Hva det for noe? Endring av kinetisk energi. Sluttkinetisk energi jo null. For den i det den har beveget seg den maksimale strekningen, så stopper den opp. Så da sluttfarten null. Og så vet vi at startfarten en halv mv ganger en halv mv null i annen. Så jeg vet endring av kinetisk energi null minus en halv mv null i annen, altså minus en halv mv null i annen. Så den kan jeg regne ut. Og så spørsmålet der jeg klarer å regne ut arbeidet på venstre sida, slik at det bare strekningen som en ukjent størrelse. Så nå tenker vi at vi kjenner massen er klossen, og jeg kjenner skråplanvinkelen, og jeg kjenner friksjonskoeffisienten. Så det der det tenker vi er kjente størrelser. Og da skal vi se straks at det faktisk bare strekningen i utregningen av arbeid som den ukjente størrelsen. Og vi kan jo starte opp med å argumentere med normalkraften som alltid før da, at den står vinkelrett på bevegelsen, så den gjør null arbeid, så den trenger vi ikke å ta hensyn til. Da det tyngdekraften og friksjonskraften. Og nå, i det tilfellet her, så vil begge de til å gjøre et negativt arbeid. Og hvorfor det? Altså i sted, når klotten skled nedover, ja, da gjorde friksjonskraften et negativt arbeid, mens tyngdekraften gjorde et positivt. Men i det tilfellet her, der klossen på tur oppover, friksjonskraften vil, hvis den gjør et arbeid, så vil det alltid være negativt. Fordi at friksjonen prøver alltid å motvirke bevegelsen. Og den peker nedover og får flytningen oppover, så den gjør et negativt arbeid. Men tyngdekraften nå, ser vi, den, hvis vi ser på tyngdekraftens komponent inn på forflytningen, så vil tyngdekraften peke netto i nedoverretning langs skråplanet. Det også i motsatt retning av forflytningen. Så der blir også, skal vi se, at det blir også tyngdekraftens arbeid blir negativt. Begge to blir negative her. Og det nå bra, fordi at endringen av kinetisk energi også negativ. For den null til slutt, og en halv mv null i annen i begynnelsen. Så endringen også negativ. Så det var nå sånn sett en lettelse forløpig. Men da får vi bare brette opp armene her da, og se på om vi kan klare å regne ut de her to. For de må vi klare å regne ut hver for seg. Og så det totale arbeidet vi vet som inngår i arbeidsenergiteoremet. Så det det vi må regne. Så vi må klare å finne hver av arbeidene først, og så summere dem etterpå. Men som før da, friksjonsarbeidet F-vektor ganger S-vektor. Og det blir altså lik minus F ganger S som tidligere. Og friksjonskraften fremdeles lik my ganger N, så vi får minus my ganger N ganger S. Og så kan jeg dekomponere tyngdekraften, eller jo, jeg kan gjøre det, for det må jeg gjøre for å regne ut normalkraften, så det blir akkurat samme greia som tidligere. At jeg får at y-komponenten til tyngdekraften mg ganger cosinus til alfa. Mens x-komponenten, som jeg finner nede der, den mg ganger sinus til alfa. Det er som før, det er ikke noe nytt. Så da vet jeg at normalkraften må være lik tyngdens, altså størrelsen av normalkraften må være lik lengden av y-komponenten til tyngdekraften, som er altså mg gang cosinus alfa, som så ofte før. Så jeg ender opp med minus my, og så blir det mg ganger cosinus alfa, og så må jeg gange med s. Og hvis jeg antar, som jeg har sagt, at friksjonskoeffisienten er kjent, massen er kjent, vinkelen er kjent, det er bare strekningen nå som er ukjent, så er det bare den som er en ukjent størrelse. Jeg har ikke spesifisert hvor lang den er, jeg skal prøve å regne ut. Finne et uttrykk for den. Så det var arbeidet som friksjonskraften gjør, og så må vi på tilsvarende måte finne arbeidet som tyngdekraften gjør. Mg-vektor. Ja, og den er altså, det blir, som jeg har sagt nå, i stad og også i forrige time, vi kan se på det som tyngdekraftens komponent langs forflytningen. Og den er jo nettopp mg ganger sinus til alfa, for det er... Det er altså x-komponenten til tyngdekraften som er lik forflytningsretningen. Så den blir mg ganger sinus til alfa. Men i og med at av forflytningen så må jeg ha på et minustegn foran der også. Minus mg ganger sinus til alfa ganger s. Og så hadde jeg, som jeg sa i stad, at endring av kinetisk energi, ja, den er jo sluttkinetisk energi, som er null. Altså når den beveger seg i den maksimale strekningen, så stopper den jo opp. Så da har den null fart, og så starter den da med minus en halv, eller den starter med en halv m, ganger V0 i an. Så at slutt minus start blir da ikke noe annet enn minus en halv M ganger V0 i an. Sånn. Og da er jeg kommet så langt at jeg kan begynne å sette opp det her teoremet. Total arbeid som gjøres på klossen er lik endring av kinetisk energi, og det totale arbeidet er summen av friksjonsarbeidet og tyngdekraftens arbeid, WF-vektor pluss WMG-vektor, og det er jo da lik minus my mg ganger cosinus til alfa ganger s, minus mg ganger sinus til alfa ganger s. Og da får jeg en ond størrelse her, som jeg kan trekke utenfor parentes. Her er et minustegn. Og massen i målet her, jeg dukker opp i begge ledda her. G dukker opp i begge ledda. Og strekningen S dukker opp i begge de her ledda, eller begge de enkelte arbeidene. Og da... Det jeg står igjen med inne i parentes da, er my ganger cosinus til alfa pluss sinus til alfa. Sånn. Det var det totale arbeidet. Og det er altså lik endring av kinetisk energi, som er minus en halv m ganger V0. Ja. Og da... kan jeg ta fram rødpennen og begynne å stryke ut, for å se at massen dukker opp på begge sider, så den kan jeg forkorte mot, de kan jeg forkorte mot hverandre. Det vil si at det jeg egentlig gjør, er at jeg deler på m på begge sider av likhetstegnet, så den forsvinner massen, for det har jeg lov til å gjøre da. Hver operasjon du gjør på samme styr, samme operation på to serier ligning, så har du lov til å gjøre det. Da ligningen fremdeles en ligning. Likheten fremdeles gyldig. Og så ser du minusfortegnet på begge sider, som jeg også kan bare gjøre om til en pluss. Da bare tar jeg med en liten sånn rød strekk over her, så at jeg får pluss der, og pluss der. Og da jeg veldig tett ved å kunne løse den ligningen her for V0. Det var, og det skulle jeg ikke gjøre. Det var S jeg skulle løse den. Jeg begynner med langt på ettermiddagen. Jeg skulle løse den for S. For V0 kjent, og S'en ukjent. Så jeg veldig tett ved å kunne løse den for S. Det bare å dele på de to andre ledda utenom S på venstre sida. Det vil si G, også det som står inne i parentesen. Så hvis jeg gjør det, og så går tilbake til svart farge her, så får jeg at S lik V0 i annen. Så startfarten i annen deler på 2 ganger G. Og så det som står inne i parentesen her. My kosinus til alfa pluss sinus til alfa. Og der har jeg den ukjente strekningen S. Så bare for å konkludere da, så klarte jeg å komme frem til, så jeg klarte faktisk å bruke teoremet her til å regne ut den ukjente strekningen når jeg spesifiserte hva som var startfarten. Og også implicit hva som var sluttfarten, at den var null. Da kan jeg bruke arbeidenergiteoremet til å regne ut den ukjente strekningen. Ja. Da ble det som jeg hadde gjettet litt. Vi begynte at litt før pausa egentlig var slutt, og da ble vi ferdig litt før strengt tatt. Tida jeg har hatt til rådighet, så vi har noen minutter hatt, men nå jeg ferdig, så vi har ikke mer på blokka akkurat nå. Så da blir det noen minutter tidligere slutt. Vi fortsetter på onsdag, men da er det slutt på konstante krefter. Da skal vi begynne å se på ikke-konstante krefter og ikke-lineære forflytninger. Så da blir det litt mer teknisk komplisert. Men det lar seg løse det. Det fortsetter vi på onsdag morgen.